Бишкекте кечки саат 10. Сиз Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Саламатсызбы. Бишкектик студенттер 4 күн мурдагы Аксы окуясын эскерүү жыйынына катышууга мажбур болушканбы? Интернетке тарап кеткен мындай мүнөздөгү документ сынга кабылды.
Аудитория керек болгон жерден университеттен тапшырма берилет экен. Бул мажбурлуу түрдө даңсыз. Сөзсүз барышыңар керек, список түзүп бергиле, барбасаңар минус болот.
Өкмөт башчысы Сапар Исаковдун Агахан фондуна тиешелүү тиги учак менен Ошко барганы да коомчулукта талкуу жаратты.
Бир интернет учуп барып келишиле бул бүт акчаны талап кылат. Анан аны чыдыр көлтө бергенден бири беребиз.
Үч төртөн эле конфликттин чиресок болот, тыюу болот деген кереги жок.
Орусия Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин Сирия боюнча кезектеги демилгесине бөгөт койду.
Эгер коопсуздук кеңешинин ролуна бөгөт коюлуп жатса, эгер ал жаңжалдарга токтотууга аракет жасабаса, анда адамзат чоң коркунучка кептелген экен.
Алдыда күндүн бул жана башка окуяларын талдап, Иранда Нооруз майрамына кандай даярдык көрүлүп жатканын айтып беребиз. Микрофондо Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Бүгүн күнгө шейшемби 20 март, алды менен соңку жаңылыктарды билип алалы. Микрофондо кесиптешим Элиза Кененбаева. Элиза,
Кремль АКШнын президенти Дональд Трамптын Орусиянын президенти Владимир Путиндин шайлоодогу жеңиши менен куттуктабаганын достукка жатпаган кадам эмес деп эсептейт. Бул тууралуу Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песков 20 мартта билдирди. Песков ошондой эле Путин Орус Америкалык аларын жакшыртууга дайыма ачык экенин жана бул анын кызыкчылыктарына дал келэрин билдирди. Ак Үй болсо 19 мартта тараткан билдирүүсүндө 18 мартта өткөн шайлоонун жыйынтыгы күтүлгөндөй эле болгонун жана эч кандай телефон чалуу каралбаганын маалымдаган. Учурда Кошмо Штаттарда атайын прокурор Роберт Мюллер Орусиянын АКШдагы шайлоого болжолдуу кийлигишүүсү жана Трамптын тарапташтарынын Москва менен байланышы боюнча иликтөө жүргүзүп жатат. Мындай дооматтарды Трамп дагы Орусиядагы четке кагып келишет. Жогорку кеңештин социал-демократтар фракциясынын депутаты Асылбек Жээнбеков аны мандатынан эл гана ажырата алат деп эсептейт. Бул тууралуу ал бүгүн фракциянын жыйынынан чыккандан кийин Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып айтты.
Биздин тарбиябыз, биздин ушул дүйнө таануубуз, көз карашыбыз эч качан буга барбайбыз. Бизге Бакиев менен Акаевдин чоң мындайча айтканда бизге эле эмес, жалпы элге, келечекте боло тургандарга баардыгына сабак болуш керек. Бирөө киргизишпеш керек. Кыргыз эли аны мындайча көтөрө албайт. Ошон үчүн биз баягы убада бергендей эч качан киргизишпеш болбойт. Жыйырма Шаишков бул жөнөкөй эле провокаторлордун Бискимбаев окшогон. Бүгүнкү күндө ушул Сооронбай Шаишков көтөргөн маселесин көрө албагандардын дегендей көтөргөн маселеси ошол эле.
Бүгүн социал демократтар фракциясы жабык жыйын өткөрдү. Анда фракция лидери Иса Өмүркуловдун айтымында бир гана маселе партиянын курултайына даярдык талкууланды. Башка сөз болгон жок. Буга чейин Айкүл Алатоо бирикмесинин төрагасы, социал демократиялык партиянын мүчөсү, мурдагы депутат Мээрбек Мискенбаев президент Сооронбай Жээнбековго кайрылып, аны үй бүлөлүк башкарууга жол бербөөгө, иниси ушул эле фракциянын мүчөсү Асылбек Жээнбековду депутаттык мандатын тапшырууга чакырган. Орусия Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин Сириядагы укук бузууларды талкуулоону көздөгөн жыйынына бөгөт койду. Орусиянын Улуттар Уюмундагы туруктуу элчисинин орун басары Геннадий Кузьмин Москва бул жыйынды өткөрүүгө эч кандай негиз көрбөй турганын, анткени адам укуктары коопсуздук кеңеши карай турган маселе эмес экенин айтты.
Алар Сириянын бийлиги өз калкынын укугун кандай бузуп жатканын уккулары келишет. Алар өздөрү ачык колдогон Сириянын элин 8 жылдан бери коркутуп келе жаткан экстремисттик топторго эмес, Сириянын режимине сөөмөй кезеп жатышат. Мындай жагдай сириялыктарга эч тиешеси жок, бул демилге өтө саясатташып кетти деген тынчсыздануларыбызды тастыктап турат.
Москванын бул кадамын Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Зейд Раат Аль-Хусейн кескин сынга алды. Соңку апталарда Сириянын президенти Башар Асадка караштуу армия Дамасктан алыс эмес жайгашкан чыгыш Гута анклавына соккуруп, курчоого алган. 2012-жылдан бери оппозициячыл козголоңчулардын аймагында турган бул аймакта 370 миңдей жакын тургун бар. Батыш мамлекеттери жана Улуттар Уюму Сирия өкмөтүн жана ага көмөк көрсөтүп жаткан Орусияны соккуларды токтотууга чакырышкан. Аймакта гуманитардык кризис уланып жатат. Кадамжайда Якын Инкар уюмунун 13 мүчөсү кармалды. Ыкчам иликтөө иштеринин негизинде Нарын жана Жалал Абад облустарынан келген бул адамдар Кадамжай районунун аймагында жергиликтүү тургундарды аталган уюмга кошулууга үндөп, мыйзамсыз даваат иштерин жүргүзүп жүрүшкөнү аныкталган. 2017 жылы 15 июнда Бишкектин Октябрь райондук соту Якынын карагымын экстремисттик деп тапкан. Буга башкы прокуратуранын кайрылуусу себеп болгон. Кошмо Штаттар жана Түштүк Корея 1 апрелде биргелешкен аскерий машыгууларды башташары маалым болду. Пхёнчандагы кышкы олимпиада оюндарына байланыштуу убактылуу токтотулган машыгуулар жандандырылаарын эки өлкөнүн коргоо министрлери 20 мартта жарыялашты. Ага жалпысынан 12 миңдей америкалык жана 300 миңдей кореялык аскерлер катыша тургандыгы маалым болду. АКШнын коргоо министри Джим Мэттис жана анын Түштүк Кореялык кызматташы Сонг Юму машыгуулар жана анын коргонуу багытындагы мүдөөсү тууралуу Түндүк Корея кабардар экенин билдиришти. 1 апрелде баштала турган машыгуулар АКШнын президенти Дональд Трамп менен Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ындын жаздын аягына болголгон жолугушуусун утурлай өтөт. Буга чейин Түштүк Кореядагы аскерий машыгууларды кескин сындап келген Пхинян бул жолу каршылыгын билдирген эмес. Түштүк Кореядагы Кошмо Штаттардын базаларында 28 миңдей америкалык аскер жайгашкан. Бишкек шаарына борбордук системадан жылуулук берүү 22 мартта токтотулат. Мэр Албек Ибраимов бул тууралуу буйрукка кол койгону бүгүн кабарланды. Эреже боюнча жылуулук 5 сутка бою катары менен тыштагы абанын температурасы 8 градустан жогору болуп турса токтойт. Бишкекте борбордук жылуулук жана электр борборунан турак үйлөр менен мекемелерди жылытуу былтыр 17 октябрда башталган. Баткен облусунун тургуну 2 класстын окуучусу Нурмухамбет Абдрашитов Египетте менталдык арифметика боюнча өткөн таймаштын 2 деңгээлинде 1 орунду ээледи. 7-8 март күндөрү Шарм-эль-Шейх шаарында дүйнөнүн 7 өлкөсүнөн 400 бала катышкан олимпиада өттү. Дагы бир кыргызстандык бала 4 класстын окуучусу Кайратбек Ашырматов 4 деңгээл боюнча 2 орунга чыкты. Бул сынакка Кыргызстандан жалпысынан 22 окуучу барган. Менталдык арифметика боюнча мамлекеттик эмес окуу борбору Баткен облусунда 2015 жылдан бери иштеп келет.
Рахмат Риза, соңку жаңылыктар менен кесиптешим Элиза Кененбаева тааныштырып жатат. Эми суу объекттеринин маалыматын айта кетели. Кыргыз гидромет борбору шашылыш эскертүү берип, ушул күндөрү тоолуу аймактардагы Бишкек Ош, Алабука, Канышкая, Красная Горка, Акташ жолдоруна кар көчкүтүшү мүмкүн экенин билдирди. Мындай кырдаал 22 мартка чейин уланат. 21 мартта өлкө аймагында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүй өрөнүндө түнкүсүн 6-11, күндүз 21-26 градус жылуу. Талас чергесинде түнкүсүн 4-9, күндүз 21-26. Ош, Баткен, Жалабат аймактарында түнкүсүн 5-10, күндүз 21-26 градус жылуу болот. Ысык Көл дубанда түнкүсүн -2 + 3, күндүз +9 + 14 градус болот. Нарын облусунда түнкүсүн 5, күндүз 9-14 градус нөлдөн жогору болмокчу. Бишкекте түнкүсүн 8-10, күндүз 23-25 градус жылуу болот. Бишкекте 4 күн мурда өткөн Аксуу окуясынын 16 жылдыгын эскерүү жыйынына студенттерди мажбурлап катыштыруу аракети болгонун көрсөтөт деген документтин сүрөтү интернетте талкуу жаратып жатат. 19 мартта социалдык жерде жайылып сынга кабылган бул документте Бишкектеги 4 жогорку окуу жайдан 70 студент жыйынга барышы керектиги тууралуу тапшырма жазылган. Өкмөт муну тарыхый окуянын маанилүү экени менен сыпаттаса, коомдун айрым катмары укук бузуу деп өзүп жатышат. Санжар Иралиев толугураак айтып берет.
Билим берүү жана илим министринин орун басары Кудайберди Кожобеков кол койду деген буйрукта Аксуу окуясын эскерүүгө кыргыз улуттук, Бишкек гуманитардык, кыргыз мамлекеттик жана кыргыз мамлекеттик архитектура, курулуш, транспорт университеттеринен студенттер катышуусу керектиги жазылган. Жыйынга катышкан айрым студенттер мажбурланып барышканын айтышты. Эгер катышпаса, баасы төмөндөп, сынак тапшырууга таасир этери тууралуу эскертүүлөр берилген экен.
Анан барасыңар, эгер ушул боюнча рецензия же болбосо өзүңөрдүн маалымат жазып келесиңер, бул сабагыңарга тиешелүү этет.
Андай чогулуштарга такай барып жүргөндөрдүн бири Кыргыз улуттук университетинин студенти Азаттык радиосуна мындайча ой бөлүштү.
Аудитория керек болгон жерге мисалы университеттен тапшырма берилет экен. Мажбурлуу түрдө да мисалы сөзсүз барышыңар керек, список түзүп бергиле, барбасаңар минус болот.
Мажбурлап түрдүү жыйындарга алып барууну туура эмес деп эсептеген студент кыз окуума зыяны тийбесин деп аты жөнүн чыгарбоону өтүндү. Министрдин орун басары буйрукка кол койгон Кудайберди Кожобеков Тажикстанда иш сапарда жүргөндүктөн комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Министрликтин басма сөз катчысы Айзура Чыкынова жагдайды төмөнкүчө түшүндүрдү.
Айкөл Ала Тоо коомдук биригмеси билим берүү жана илим министрлигине Аксуу окуясына арналган иш чарага студенттердин катышуусу жөнүндө сунушу менен кайрылган. Кыргызстандын тарыхында Аксуу окуясынын маанилүүлүгүн эске алып министрлик студенттердин катышуусу жөнүндө сунушун колдогон.
2002 жылдын 17 мартында Аскар Акаев президент кезинде Аксыда бийликке каршы чыккан элге ок атылып 6 адам каза тапкан. Анда ошол кезде камакка алынган депутат Азимбек Бекназаровду бошотуу жана үзөңгү кууштук Кытайга бербөө талаптары коюлган болчу. Быйыл 17 мартта Бишкектеги медиафорум ишканасынын алдында эскерүү жыйын өткөн. Ага Апрель анклавынын катышуучулары, Айкөл Алатоо бирикмесинин өкүлдөрү жана Кыргызстан социал-демократтар партиясынын активисттери барган.
Баарда эскергече биз буну 6 жылдан бери ошол жерде кылып атпай койду. Булда студенттер келип, мынакей.
Студенттерди жыйынга алып келүү боюнча министрликке сунуш берилгенин Айкөл Алатоо бирикмесинин төрагасы, Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Мейрбек Мискенбаев бышыктады.
Биз эми эчтегенин да көрбөй атам да жаман нерсе. Тасма кылган сатайын, экран алып барганбыз. Ошо тасманы көрүп, ошо тарыктан мындай эме алсын, сабак алсын, ушулар көрсүн, ушулар дегенде мааниде болду да.
Мискенбаев кошумчалагандай, 24 марттагы инкылаптын 13 жылдыгына карата уюштурулуп жаткан ишембиликке жана апрель окуясынын 8 жылдыгына карата филармонияда өтчү жыйынга да студенттер чакырылат. Тийиштүү сунуш министрликке жөнөтүлгөн. Мектепте, орто жана жогорку окуу жайларда окугандарды бийлик же башка уюмдар уюштурган иш-чараларга мажбурлап катыштыруу, майрамдык салтанаттарда бийлетүү сыяктуу совет доорунан калган адат Кыргызстанда дагы эле бар. Шайлоолорду да мажбурлап катыштыруу, добуш бердирүү өнөкөтү жоюлбай келүүдө. Мындай көрүнүш Борбор Азиядагы мамлекеттердин баарында кезигет. Билим берүү тармагында эксперт Маматкалил Разаев мындай мажбурлоодон жарандар өздөрү баш тартышы керек деген пикирин ортого салды.
Студент болобу, бюджетник болобу, башка болобу, негизинен эле бир нерсе уюштурганда элдер өз ыктыяры менен барып ошол жерге жигерди качканга умтулган нерселерди уюштурса жакшы болот го дейм. Баягы убагында Текебаев мугалим болуп жүрүп, баягы балдарды бактага жөнөтпөй койгондо эле бир эле президент керек го дейм. Оор деле нерсе эмес, жөн эле бир эле токтотуп алыш керек. Убакыт эле жетип калды.
Кыргызстандын конституциясынын 34-чү беренесинде эч ким чогулушка катышууга мажбурланууга тийиш эмес деп жазылган. Санжар Иралиев, Азаттык.
Кыргызстандагы кайсы пикирлерди жараткан дагы бир окуяга кезек берсек, өкмөт башчысы Сапар Исаковдун Агахан фондуна тиешелүү тигүүчак менен Ошко барганы коомчулукта талкуу жаратты. Муну сындагандар кызыкчылыктар кагылышы деген айыптоолорго туш келбеш үчүн жогорку кызмат адамдары кайсы бир уюмдун кызматынан пайдаланбашы керек дешет. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Өкмөттүн маалымат бөлүмү Оштогу иш сапарында премьер-министр Сапар Исаков Агахан фондунун тиг учагы менен жүргөнүн тастыктады. Бирок чет өлкөлүк уюмдун тиг учагы өкмөттүк иш сапарларга кандай шартта берилгенин ачыкташкан жок. Ал эми Агахандын Кыргызстандагы өкүлчүлүгү аларга таандык тиг учакты мамлекеттик кызматкерлердин пайдаланышы боюнча кийинчерээк маалымат берерин билдирди. Өкмөт башчынын эл аралык уюмдун тиги учагы менен иш сапарларга чыгышы социалдык тармактарда кызуу талкууга жем таштады. Айрымдары тиги учакты ижарага алган деп божомолдоп, анын чыгымын сындаса, кээ бири эл аралык уюмдардын кызматынан пайдалануу кызыкчылыктарга кагылышы эрежесине каршы келет деп айыпташууда. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасынын мурдагы орун басары Марат Иманкулов бул сындарды туура деп эсептейт. Ошондой эле Иманкулов өкмөттүк эмес тиги учак менен жүрүү жогорку кызмат адамдарынын коопсуздугуна дагы коркунучтуу дейт.
Бесплатный сыр бывает только машинка деп коет. Бекер эчтеке жок бул дүйнөдө. Ар бир нерсе нарык кыймыл аракет сагылган жардамдын сагылган сый урматтын бүт өзүнүн баасы бар. А биз менен көрүлүшү самолет болчупалык чечими болот. Алар раз учагын берип аткандай анал кош куч барып кел, бир вертолет учуп барып келиш эле бул бүтөк акчаны талап кылат. Эгерде бул сом менен алып көрсөң 200,000 сомдун бир жагына кетет болуш керек. Солярка анан жанагы өзүнүн учкан эмелерине учкучтардын майлыгы дегендей ушу анан аны чет өлкөлүктөр жүргөндөн бири беребиз.
Анткен менен экономист Искендер Шаршеевдин пикиринде айрым өлкөлөрдө ачык айкын келишим түзүү менен өкмөт эл аралык уюмдардын кызматынан пайдалана берет. Кыргызстан сыяктуу казынасы чакан мамлекеттерде өкмөттүн иш сапарлары үчүн атайын тиги учактарды кармоого караганда менчик же ар кандай уюмдардыкынан келишим менен пайдалануу натыйжалуу болот.
Бул жерден баягы так караш керек, бул жерден кечиккен үч төртөн эле конфликтин чиреси болот да тыюу болот да деген кереги жок. Аны так караш керек, кайсы да кагаздар менен ал уруксат берилди, кандай сүйлөшүүлөр менен жана кандай нерсе болду депчи. Анткени чынын айтканда бул эл аралык практикада мындай кабыл негизи эле көрүнүш. Кээде
кээде баягы эмелер эгерде кандайдыр бир келишимдер болсо же атайын контракттар болсо ал боюнча колдонула берет. Ал эгерде келишимдер түзүлсө, келишимдер боюнча иш жүрсө ошондой боло берет.
Мурдагы экономика министри Эмил Үмөталиев өкмөт башчынын эл аралык уюмдун тиги учагы менен иш сапарга чыкканына таң калбайт. Эгемендүүлүктү алган жылдардан тартып мамлекет эл аралык уюмдардан бардык тармакка кайтарымсыз каражат, ар кандай техника алып келатканын эске алганда, бул кадресе көрүнүш катары кабыл алынат.
Жол сапарындагы пайдаланган бир көмөк ал ошол көмөктөрдүн ичиндеги эле бир кичинекей эле үлүш, ал кичинекей эле бир көлөм. Ошондуктан андан чоң көлөмдө биз ошол уюмдардын жардамын өкмөт катары, мамлекет катары, жөнөкөй адамдар гана эмес, жеке менчик уюмдар гана эмес, өкмөт өзү эң биринчи, мамлекет өзү пайдаланып аткандан кийин ошол жардамдардын, ошол көмөктөрдүн бири деп дагы эсептесек болот, эгерде андай көлөмдө эч кандай жардам албай жүрсө бир жөн эле.
Бирок Үмөталиев коомчулукта ар кандай түкшүмөл ойлорду жаратпоо үчүн тигучактын пайдалануу шарттары ачык айтылышы керек деп кошумчалады. Кыргызстанда өкмөттүк иш сапарлар үчүн атайын тигучак каралган эмес. Ал эми өзгөчө кырдаалдар министрлигиндеги тигучак оңдоого муктаж. Бирок ар кандай кырдаалда куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабынын тигучагы пайдаланылат. Саясатталдоочу Орозбек Молдалиев келечекте кыргыз өкмөтү өзүнүн тигучагын сатып алышы керек дейт.
Бул сөз болот. Ал төлөгөнү төлөгөнү менен биринчиден эмне үчүн муну вертолет менен түшүрөт? Демек бир балясы бар деген сөздөн башка дагы мунун этический маселеси дагы бар. Мына бул байкуш мамлекет өзүнүн эчтекеси жок бир фонддун вертолету менен учуп жүрөт деген да сөздөр бар. Ошондойлордон сак болуш керек да, бул сөз айтыла турган маселе бул. Бул протокол боюнча деле бул туура эмес болуп калат. Бизге биринчи иретте ошол МЧСке вертолет алып берип коюш керек. Алып баягы лизингке алабы, кандай жолдор, ар кандайлары бар. Мына Россия менен деле жакшы болуп атабыз, Россиянын вертолеттору деле жаман эмес.
Агахан фондуна тиешелүү тигучакты буга чейинки мамлекеттик кызматкерлер өлкө ичиндеги сапарларында пайдаланып жүрүшөт. Аталган уюмдун ак түстөгү тигучагы чакан жана ыңгайлуу экени айтылып жүрөт. Азырынча тигучак кайсы үлгүдөгү жана аны техникалык жактан камсыздоого канча каражат сарпталары боюнча маалымат жок. Агахан фонду нарында 200 гектардан ашык аянтка жогорку окуу жай салган. Ошондой эле өлкөдө ар кандай социалдык жана коммерциялык долбоорлорду ишке ашырып келет. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосунун кечки уктурларын угуп жатасыз. Студияда Кубат Касымбеков. Эми соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтөлү. Жогорку кеңештин социал демократтар фракциясынын депутаты Асылбек Жээнбеков анын мандатынан эр гана ажырата алат деп эсептейт. Ал бул тууралуу бүгүн фракциянын жыйынынан чыккандан кийин Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып айтты. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Иран элине жана башка Нооруз майрамы берилген калктарга жолдогон куттуктоосунда Ирандын өкмөтүн жана таасирдүү ислам инкылабынын сакчылар корпусун кескин сынга алды. Францияда мурдагы президент Николя Саркози кармалды. Маалыматтарга караганда экс президент 2007 жылдагы шайлоо өнөктүгү маалындагы каржы маселесине байланыштуу кармалган. Орусиянын Рязан шаарында колчулуктан куткарылган кыргызстандык кыз келиндердин айлык маянасын алып берүү аракети көрүлүп жатат. Кыргызстандын экономикасына 800 миллион сомдон ашуун зыян келтирген кызмат адамдардан турган коррупциялык түйүн аныкталды. Бул тууралуу бүгүн башкы прокуратура кабарлады. Бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар, дарегибиз Азаттык Чекит.org. Эми эл аралык окуяларды талдасак, Орусия Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин Сириядагы укук бузууларды талкулоону көздөгөн жыйынына бөгөт койду. Бир катар батыш өлкөлөрү Москваны чындыкты ачыкка чыгаргысы келбей жатат деп айыпташты. Коопсуздук кеңешиндеги кезектеги кайым айтышууга себеп болгон Сириянын чыгыш гут аймагындагы адам өмүрүн алган аба соккулар болсо дале токтой элек. Жалпы 15 өлкө мүчө болгон коопсуздук кеңешинин Сириядагы адам укуктарынын абалын талкулоо аракети ийгиликсиз аяктады. 19 мартта мындай демилгени Франция, Британия сыяктуу 8 өлкө колдосо, кеңештин туруктуу мүчөсү Орусия ага вето койду. Орусияга кошулуп Кытай, Казакстан, Боливия да каршылашты. 3 өлкө добуш берүүдөн карманды. Президент Башар Асадды колдоп келе жаткан Орусия коопсуздук кеңешине мындай жыйын өткөрүүгө негиз жоктугун, бул маселе боюнча Улуттар Уюмунун Женевадагы атайын кеңеши алек болорун билдирди.
Им хочется услышать о том, как
алар Сириянын бийлиги өз калкынын укугун кандай бузуп жатканын уккулары келишет. Алар өздөрү ачык колдогон Сириянын элин 8 жылдан бери коркутуп келе жаткан экстремисттик топторго эмес, Сириянын режимине сөөмөй кезеп жатышат. Мындай жагдай сириялыктарга эч тиешеси жок, бул демилге өтө саясатташып кетти деген тынчсызданууларыбызды тастыктап турат.
Деди Орусиянын Бириккен Улуттар Уюмундагы элчисинин орун басары Геннадий Кузьмин. Коопсуздук кеңешинин айрым мүчөлөрүнүн Сириядагы адам укуктарынын абалын талкуулоо демилгесине чыгыш Гута аймагындагы токтолгон чабуулдар себеп болду. Президент Асадтын күчтөрү Дамасктын четиндеги көтөрүшчүлөр көзөмөлдөгөн бул аймакка бир нече жумадан бери соок куруп жатат. Баш кеңсеси Британияда жайгашкан Сирия обсерваториясынын маалыматы боюнча, февраль айынан бери өкмөттүк күчтөрдүн курчоосунда турган бул конушта 1,5 миңдей адам мерт болду. 19 марттагы эле аба соккусу 15 өспүрүмдүн өмүрүн алганы кабарланды. Мындай кандуу чабуулдарды талкуулоого мүмкүнчүлүк бербеген үчүн Коопсуздук кеңешинин бир катар мүчөлөрү Орусияны айыптап чыгышты. Британия Москваны чындыктын ачыкка чыгышын каалабайт деп күнөөлөсө, Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Зейд Аль-Хусейн Орусиянын кадамы эл аралык уюмдун беделине шек келтирет деди.
This failure to protect the lives and rights of millions of people is corroding not
миллиондогон адамдардын өмүрүн сактоо жана укугун коргоо аракетинин ийгиликсиз аяктаганы глобалдык кызматташтыктын эң маанилүү системасына айланган буунун ишине гана эмес, мыйзамдуулугуна да кедергесин тийгизет. Эгер Коопсуздук кеңешинин ролуна бөгөт коюлуп жатса, эгер ал жаңжалдарга токтотууга аракет жасабаса, анда адамзат чоң коркунучка кеттелген экен.
Human beings face enormous danger.
Буга чейин Улуттар Уюмунун баш катчысы Гутадагы кырдаалды жердеги тозок деп сүрөттөгөн. Бирок Сириянын режими батыш өлкөлөрүнүн дооматтарына эч кошулбайт. Эки күн мурда президент Башар Асад чыгыш Гутага келип, өкмөттүк күчтөр менен жолукту. Ал бул аймактагы аскердик операцияларды террорчуларга каршы күрөш деп үнөдөдү. Сирия армиясы чыгыш Гутанын 80% өз колуна алганын билдирип жатат. Бул конушта күн сайын бир нече саатка гуманитардык тыногу жарыяланып жатканы менен кармаш токтой элек. Гутадагы 400 миңдей жакын тургундун жарымына чукулуу качкынга айланганы кабарланууда. Чыгыш Гута Сириядагы 8 жылга аяк баскан жарандык согуштун эпкине тийген 10 аймактардын бири гана. Эки күн мурда Түркия колдогон күчтөр 2 айдан берки операциядан кийин Сириянын күрдтөр байлаган Африн аймагын ээлегени белгилүү болду. Сириядагы жарандык согушта 350 миңден ашык киши каза тапты. Алардын 1/3 бөлүгү жайкын тургундар. 1 миллиондон ашууну жарадар болду. Дагы 12 миллиондой адам качкынга айланды. Астанадагы жана Женевадагы тынчтык сүйлөшүүлөрүнөн азырынча толук майнап чыга элек.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТР каналынан көрүүгө чакырабыз.
Ар шейшемби эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректей Евразия тележурналында.
ЛТР оосунда ар шейшемби кечки саат 9:30 Каректей Евразия телеберүүсү.
Анықтан қаректе Евразияны өткөріп жүрбеңіз. Жаздағы күн менен түн теңелген учурдагы майрам Норузга аз калды. Фарси тилинен жаңы күн деп которулган бул майрам жакынкы чыгышта Балканда, Кара деңиз аймагындагы өлкөлөрдө, Кавказда жана Борбор Азияда белгиленет. Түпкү маңызы бир болгону менен ар өлкөдө өзүнө таандык өзгөчөлүктөр бар. Биз бүгүн ирандыктар кантип даярданып, Норузду кандай белгилешерин айтып берели. Анда сөз Али Токтоконовто.
Тегеран майрамга карата түрдүү товарлар баш калаанын базарларында жайнады. Соода кылгандар көчө бойлой да жайылып кеткен. Буудайдын өнүмдөрү ирандыктардын Ноорздагы символдорунун бири. Табияттын кулпуруп жаздын келишин туюндурат. Ирандыктар ошондой эле суу куюлган бөтөлкөлөрдөгү балыктарды да сатып алышат. Аларды алтын балык деп атап коюшат. Мындан тышкары иранча баш тамгасы С менен башталган 7 түрдүү нерсе майрамдык үстөлгө коюлат.
Биздин майрамдык үстөлдө күзгү, шам койгуч, Куран китеби жана жашылча дайыма болот. Ошондой эле алтын балык, алма, уксус, боелгон жумуртка, сүмөлөк жана тыйындар да үстөлгө коюлат.
Дейт базар аралап жүргөн Гассем Исмаили. Кызыл кийимчен, кээси бети башын боеп алган адамдарды дагы калаанын көчөлөрүнөн, базардан көрөсүз. Ырдап же бийлеп жүрүшөт. Аларды Хажи Фируз дешет. Иран фольклорундагы Ноорздун алдында келүүчү уламыш каармандын аты. Иранда туугандык байланыш күчтүү, Ноорз аларды бир үйгө бириктирет. Масуд Мезиня ушуга кубанып турган чагы.
Ноорз хамме кызматташ хубе, бархал.
Ноорзга байланыштуу баары жакшы, жыл жаңырууда. Аба ырайы да керемет, баары жагымдуу. Көйгөйлөрүнө карабастан адамдар кубанып турганын, жолугушуп, майрамды чогуу өткөргүсү келип жатканын көрсөңүз болот.
Тегерандын бийлиги да жөн турган жок. Шаарды жашылдандырып, адам боюнан бийик жумурткаларды түрдүү жерлерге орноткон. Алардын боорна мыкты сүрөт тарткандарга байге бар. Жумуртка майрам учурунда ар бир үйдө дагы боелот. Митра Хамед аттуу бийкеч ошол байгени утуп алууга шымалангандардын бири экен.
Намуде баркат додан бе рузи хасеш ке тусо.
Жумуртка майрамдык үстөлдөгү жыргалчылык, бакбатчылыктын белгиси. Аларды түлкүн түскө боёйбуз. Анткени ошол түстөрдү жаздагы табияттан көрүүгө болот. Жумуртканы боёгонубуздун себеби ушул.
Эки миң онунчу жылы Улуттар Уюмунун Генералдык Ассамблеясы 21 мартты эл аралык Нооруз күнү же Перс жаңы жылы катары тааныган. 2009 жылы Нооруз ЮНЕСКОнун материалдык эмес мурастар тизмесине киргизилген. Али Токтокунов, Азаттык.
Азаттык радиосунун интернеттеги дариги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Эми дал ушул азаттык чекит орг сайтыбызга кандай пикирлер келип жатканын жана кандай макалалар эң көп окулуп жатканын билүүгө кезек жетти окшойт. Студиябызга веб редакторубуз Зайырбек Бактыбаев келип калды. Зайырбек, сизде кандай кызыктар бар?
Рахмат Кубат. Азаттык чекит орг сайтыбыздын башкы бетинде учурда Орусия Сирия боюнча демилгеге бөгөт койду, Айкөл Ала тоонун айгайы, ажырымдын көйгөйү. Асылбек Жээнбеков мандатымды эл чечет, министрликтин талкууга түшкөн буйругу деген макала баяндар турат. Ошондой эле акс окуясы, адилеттик үчүн күрөш деген макала көп окулуп талкууланып жаткан учур. Ушул баянга келген элдин пикирлерин окуй кетсек, макалада 17 мартта Бишкекте жана Аксыда 2002 жылы укук коргоо органдары менен тирешүүдө Аксыда 6 киши каза тапкан окуя эскерилген. Бул макалага окурманыбыз мындай деген пикир калтырган экен. Акс окуясынын чындыгы азыркы күнгө чейин болбой келет. Мындан ары да болбойт. Чындыгына эч ким жетпейт. Чындык жок, азыркы бийликте да болбойт деп пикир жазган экен. Ал эми дагы бир аты жөнүн жазбаган окурманыбыз кыргыз элин үй-бүлөлүк башкаруудан, элдин мүлкүнө кол салган коррупционер бийликтен, жерин үзөнгө кууштуу Кытайга саткан, саткын бийликтен куткарган акс элине түбөлүк таазим. Алты азаматтын арбагы ошолорду уктатпасын деп жазган экен. Окурмандардын кызуу талкуусун жаратып жаткан дагы бир макала курултайлардын кубаты байкала элек деп аталат. Анда Кыргызстанда жарандык активисттер, патриоттук күчтөр апрель айында республикалык курултай өткөрүүнү көздөп жашышканы тууралуу сөз болгон. Азаттыктын окурмандар курултай институтунун маанисин талкуулап жатышат. Иса чындык деген пикир менен өзүнүн оюн калтырган окурманыбыздын көз карашына кезек берсек, ал курултай керекпи? Курултай кереги жок болсо, курултайга окшогон коомдук бир бирикме сөзсүз керек. Аты кандай аталат анчалык маанилүү эмес, заты маанилүү. Бийликке сөзсүз бир оппозициялык күч болушу маанилүү. Эч ким коом менен, коомдук кызыкчылык менен өлкөнүн жарандарынын жөнөкөй эле адамдык укуктары менен эсептешпей калды десе дагы бир окурманыбыз, мыйзам иштебей, тартип жоктугунан ар кандай жыйындарды, курултайларды өткөрүү зарылчылыгы чыгып жатат. Мыйзам шакылдап иштеп турса чогулуунун кажети бар беле деп жазыптыр. Булардан тышкары азаттык чекит орг сайтыбыздан совет мезгилинде атагы таш жарган алгачкы эстрадалык ансамбилдердин бири, Наристенин негиздөөчүсү 20 жылдан бери Германияда жашап жаткан Владимир Пруглонун эскерүүсүн окуй аласыздар. Ошондой эле азаттык чекит орг сайтыбыздын мультимедиа куржунубуздан эже сиңдилер талкуусун, жери жок эне, тешилген жолдор деген берүүнү, темир жолдогу жемкорлук деген видеолорду көрсөңүз болот. Бул азаттык чекит орг сайтыбыздагы макала баяндарды, видеолорду көрүп гана тим болбостон сиз дагы пикир калтыра аласыз. Сиздердин пикирди ушинтип азаттыктын эфиринен дагы орун берип окуй кетебиз. Кубат, кайрадан сөз сизде.
Рахмат. Сайтыбыздагы макалалар жана аларга кирген пикирлер менен веб редакторубуз Зайырбек Бактыбаев тааныштырды. Биздин макалаларды, баяндарды, видео материалдарды социалдык тармактардан дагы окуй аласыздар. Бизди Facebook'тан, Twitter'дан, Кыргыз Азаттык Уналгысы, Азаттык Медиа деп издеп кабарларды окуп өз пикириңизди калтырып туруңуз. Мындан сырткары YouTube порталыбызда баракчабызга дагы видеолор байма-бай жайгаштырылып жатат. Бизди YouTube'тан
азаттыкты биздеп видеолорду көрө аласыздар. Биз ушу менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Толкунда кала бериңиздер. Бир саандан кийин азаттыктын арай көз чарай берүүсү башталмакчы. Бишкекте кечки саат 10:30. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы. Кыргызстанда оор травма алган бейтаптарга тез жардам берүүчү санавиация кызматы бар. Бирок алардын эң башкуунаасы же тиг учагы жок.
Көлгө барабыз, Нарынга барабыз, Паласка барабыз. Эми алысыраак болуп калат да бираз. Тем более баягы аябай оор чоң ДТПлар болгондо же эле оор акыбалдагы пациенттер болсо, андарга вертолет болсо, андан да жакшы болот эле.
Бул темага сергек жашоо берүүсүндө кайрылабыз. Ал эми куугунтук курмандыктар түрмөгүндө бул жолу эки ирет соттолуп, Сталин өлгөндөн кийин гана боштондукка чыккан Ниязакун Акуналиев тууралуу айтып беребиз.
Сага таш тейт, элди уюштурган Кытайга кошулабыз деген бир жалган жалалар менен камашыптыр да. Анан бул киши өзү мойнуна алган эмес да. Анан камап туткандан анан бул киши качыптыр түрмөдөн.
Студияда Кубат Касымбеков, эң оолу соңку жаңылыктарды кесиптешим Элиза Кененбаевадан угуп алсак.
Рахмат, саламатсызбы. Кремль АКШнын президенти Дональд Трамптын Орусиянын президенти Владимир Путиндин шайлоодогу жеңиши менен куттуктабаганын достукка жатпаган кадам эмес деп эсептейт. Бул тууралуу Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песков 20-мартта билдирди. Өзүңөр билгендей, Путинди көп лидерлер куттукташты. Айрымдар ишинин көптүгүнөн, калгандары башка себептерден улам балким телефон чала албай калышты деген Песков. Ошондой эле Путин Орус Америка алакаларын жакшыртууга дайыма ачык экенин жана бул анын кызыкчылыктарына дал келерин билдирди. Ак Үй болсо 19-мартта тараткан билдирүүсүндө 18-мартта өткөн шайлоонун жыйынтыгы күтүлгөндөй эле болгонун жана эч кандай телефон чалуу каралбаганын маалымдаган. Учурда Кошмо Штаттарда атайын прокурор Роберт Мюллер Орусиянын шайлоого болжолдуу келигишүүсү жана Трамптын тарапташтарынын Москва менен ыктымал байланышы боюнча иликтөө жүргүзүп жатат. Мындай дооматтарды Трамп да Орусияда четке кагып келишет. Кыргызстандын экономикасына 800 миллион сомдон ашуун зыян келтирген кызмат адамдарынан турган коррупциялык түйүн аныкталды. Бул тууралуу бүгүн башкы прокуратура кабарлады. Мекеменин маалымат кызматынын өкүлү Канат Султановдун айтымында, Бишкек шаарынын прокуратурасы жана экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы менен бирге текшерүү жүргүзүлгөн.
Текшерүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча жеке менчик коммерциялык ишканалардын жетекчилери менен жоопту абалда ээлеген кызмат адамдардын ортосундагы республиканын салык жана бажы чөйрөсүндө туруктуу иштеп жаткан коррупциялык байланыш аныкталды.
Тактап айтканда, кошумча нарк салыгынын ордун толтуруу жана кайтаруу боюнча өкмөткө караштуу комиссия 2016-2018 жылдары жасалма документтерди колдонуп мыйзамсыз аракеттерге барган деп шектелүүдө. Бул аралыкта мамлекетке 847 миллион сомдук зыян келтирилген. Козголгон кылмыш иштери иликтөө жүргүзүү үчүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке өткөрүлүп берилди. Лондон менен Брюссель өткөрүлүп учур боюнча жаңы мунасага жетишкенин бүгүн жарыялашты. Ага ылайык, Британия 2019 жылдын мартында формалдуу түрдө евро биримдиктен чыккандан кийин да 21 ай өткөөл мезгилде жашайт. Тагыраагы бул айларда британдар евро биримдикке мүчө катары эсептелип, болгону добуш берүү укугуна ээ болбойт. Британ тышкы иштер министри Борис Джонсон акыркы сүйлөшүүнү чоң кадам катары атап, баары ийгиликтүү жүрүп жатканын белгиледи. Эми бул жетишкендиктерди британ премьер-министри жана евро биримдиктеги калган 27 өлкөнүн лидерлери кол коюп бекемдеши керек. Орусиянын Рязань шаарында кулчулуктан куткарылган кыргызстандык кыз келиндердин айлык маанасын алып берүү аракети көрүлүп жатат. Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин басма сөз катчысы Гүлбарчын Байымбетованын азаттыкка билдиргенине караганда,
анын баары каралып атат, анткени арызда да ошондой жазышты. Кыздар анын тергөө комитети ошого жараша жаза эметет да, компенсация төлөп берүү, башка эмелер бар, ошондон кийин чечилет. Кыздар азыр ар кимдин өзүлөрүнүн тааныштарынын, булар баары тааныштар аркылуу чыгышкан да, миграция кызматына ушундай видео жөнөтүшүп ошентишиптир. Жардамга муктаж болгон, пока арасында эч ким деле жок, баары ушу тарап эметишти.
Рязаньда тигүү цехинде кулчулукта жүргөн кыргызстандык 13 кыз келин куткарылганы кечээ маалым болгон. Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов фирманын ээси орус жараны, ал эми негиздөөчүсү вьетнамдык экен. Тигүүчүлөрдүн көбү вьетнамдан келиптир, андан тышкары Борбор Азиядан баргандар деп айткан. Францияда мурдагы президент Никола Саркози кармалды. Маалыматтарга караганда, экс-президент 2007 жылдагы шайлоо өнөктүгү маалындагы каржы маселесине байланыштуу кармалды. Айрым басылмалар Саркозинин шайлоо өнөктүгүн ошол кездеги Ливиянын башында турган Муаммар Каддафинин бийлиги каржылашы мүмкүн деген негизде 2013 жылдын апрелинде ачылганын жазышты. Буга чейин Саркози мындай дооматтарды четке кагып келген. Франциянын мурдагы президенти 20 мартта бул иш боюнча соттук жыйынга келген маалда кармалган. 48 сааттын ичинде анын бөгөт чарасы аныкталышы керек. Никола Саркози 2007-2012 жылдары Франциянын президенти болгон. 2012 жылкы шайлоодо ал социалисттик партиянын талапкери Франсуа Олландга утулуп калган. Баткен облусунун тургуну 2 классынын окуучусу Нурмухамбет Абдырашыртов Египетте менталдык арифметика боюнча өткөн таймаштын 2 деңгээлинде 1 орунду ээледи. 7-8 март күндөрү Шарм-эль-Шейх шаарында дүйнөнүн 7 өлкөсүнөн 400 бала катышкан олимпиада өттү. Дагы бир кыргызстандык бала 4 классынын окуучусу Кайратбек Ашырматов 4 деңгээл боюнча 2 орунга чыкты. Бул сынакка Кыргызстандан жалпысынан 22 окуучу барган.
Нурмухамбет менен Кайратбекти куттуктайбыз. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Элиза Кененбаева тааныштырды. Кыргызстанда жол кырсыктарынан оор травма алгандар, ордунан жылалбаган бейтаптарга тез жардам берүүчү сан авиация деп аталган кызмат бар. Советтер Союзу учурунда тиг учак жана учактар менен өлкөнүн чар тарабындагы бейтаптарга убагында жардам берген бул кызматтын азыр эч кандай авиациялык унаасы жок. Сергек жашоо түрмөгүндө Бактыгүл Чыныбаева бул темага кеңирээк токтолмокчу.
Кыргызстанда санавиация кызматы 3 реанимобиль унаасы менен 6 миллион калктуу өлкөнү телет. Бирок анын учагы же тиг учагы жок. Адистер мындай тартыштыктан улам айрыкча алыскы аймактарда чукул дарыгердин көмөгү керек болгон бейтаптар кыйналып жатканын белгилешет. Тиг учак алуу маселеси быйыл өкмөттө каралууда. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин өлкөдөгү санавиациянын акыбалына кайрылабыз. АКШ-да чыккан Pediatrics журналы өспүрүмдөрдүн организмине электрондук чылым кадимки чылымдан да көбүрөөк химиялык заттарды таркатарын жазып чыкты. Азыркы тапта дүйнө жаштары, айрыкча өспүрүмдөр арасында популярдуу болуп жаткан электрондук чылымдын курамындагы никотин, ракты козгоочу уулуу заттар өтө көп өлчөмдө экен окумуштуулар белгилешүүдө. Электрондук тамекинин ичиндеги вейп суюктугунун курамында акрил нитрил, акролин, пропилен, оксид кычкылы, акриламид, кротоналдегид аттуу миңдеген уулуу заттар чогултулган. Жипаржит кошулган вейперлердин ичиндеги уулуу заттардын өлчөмү жогору чыккан. Иликтөөгө 67 өспүрүм катышты. Алардын 16 кадимки чылымды тартса, калганы электрондук вейперлерди колдонушкан. Вейпер тарткан өспүрүмдөрдүн организмдеги рак клеткаларын эсептөөчү онкомаркерлери өтө жогору чыккан. Тили чыга элек наристелер логикалык ой жүгүртө алат. Мындай тыянакты Джон Хопкинс университетинин невролог окумуштуулары чыгарышты. 12 айдан 19 айга чейинки наристелер өз оюн чоңдорго толук түшүндүрө албаса да, акыл эси кадыр эси жетилген болот. Newsweek журналына бул багытта маек курган профессор логопед Майкл Джонс бул изилдөө ата-энелер балдарына эрте жаштан дүйнө таанымын өнүктүрүүдө көмөк көрсөтүүсүнө чоң өбөлгө болмокчу. Айрыкча логикалык ой жүгүртө билген наристелер үчүн математиканы үйрөтүү менен анын аң сезимин жакшыртса болот деди. Сөңгөк клеткалар көз айыздер үчүн жаңган үмүт болууда. Лондондогу көз айыздерди коргоо коому сөңгөк клеткалардын жардамы менен көрүү жөндөмүн жакшыртуу долбоорун ишке ашырууда. Жылына Британияда 600 миң кишинин көрүү жөндөмү начарлап каттоого алынууда. Ушундан улам өлкө адистери заманбап технологиялар менен эмбриондук сөңгөк клеткаларды көздүн булчуңдарын иштетүүгө белсенип жатышат. Жипаржиттуу майлар эркектерде аялдардын гормонун көбөйтүп, көкүрөк бездеринин өсүүсүн шарттайт. Америкада жүргүзүлгөн изилдөөдө лаванда баштаган жипаржиттуу эссенцияларды көп колдонгон эркек кишилердин эстроген гормону арбаганы аныкталган. Илимий изилдөөнү жетектеген Кеннет Корач лаванда менен чай дарагынын майын айрыкча өспүрүм жаштагы жигиттерге колдонбоону сунуштайт. Кембридж университети Эдинбургдагы падышалык илимий борборунун окумуштуулары да АКШдагы медиктердин бул тыянагына кошуларын билдиришти. Урматтуу арман, сергек жаш отурмагын угуп жатасыз, мен Бактыгүл Чынбаева алып баруудамын. Жол кырсыктарынан оор травма алгандар, ордунан жылууга мүмкүн эмес бейтаптарга тез жардам берүүчү Кыргызстанда санавиация деп аталган кызмат бар. Советтер союзу учурунда тег учак жана учактар менен өлкөнүн чар тарабындагы бейтаптарга убагында жардам берген бул кызматтын азыр эч кандай авиациялык унаасы жок.
Мурда союз кезинде да иштеп кеткен, аз эле иштеген. Анда вертолет болчу, вертолеттиги Малайзия аэропортунан токтосо да, биз аларга жеткизүбүз врачтарды. Анын врачтар балны алып келатканда биз кайра больница алып келсиз да, бак кеч. Эми азыр вертолет жок, алыска чыкканда биз баратканда кээде жолдо баратып эле бизди кайтарат. Балда өлүп калды депчи, биз жетишпей калабыз да ошо. Ошол айырмасы, а так машина жакшы азыр. Конечно, мурда УАЗ айдап жүрдүк. Мына мен 15 жылдай УАЗ айдадым да. Ал УАЗда эми кыйын, алыска чыкканда тарактап балдын келгенче кери кыйналып, аябай кыйналып калды.
Ондогон жылдардан бери улуттук госпиталдын санавиация кызматынын унаасын айдаган Рахматулла Сапаров азыркы заманбап үч унаанын бар экенине да шүгүрдөйт. Болбосо СССРден калган УАЗдар менен ал бир топ жыл жол азабын тарткан. Азыркы тапта аталган кызматта эң эскиси 2009, эң жаңысы 2015 жылкы 3 реанимобиль иштеп жатат. Кандай кырдаалда бул кызматты чакырса болот деген суроого тез жана пландоо консультативдик бөлүмдүн башкы дарыгери Нарынбек Акматов мындайча жооп кайтарды.
Болсо бул машинелер болсо ошо транспортировка, анан больной специалист ошо ордуна алып барганга в принципе жетишет.
Адис ордуна барып?
Барып ошол жерде жардам көрсөт. Көбүнчө ал жерде операция болуп калат. Баягы нейрохирургтар, например, ДТП болгондо, когда каждая минута дорога, это получается там сразу же на месте оперируют. Эми вертолет болсо, баягы правило золотого часа деген бар да? Правило золотого часа. Чем раньше оказывается медицинская помощь, тем лучше для пациента. То есть последующим инвалид болбой, анан жардамы эрте болгондо больнойдун дагы тез жакшы болуп кетишине дагы чоң нерсе эме болот. Бул машина баргыча чейин эми биринчи жардам көрсөтүлөт, конечно, ал бирок болсо алар баргыча чейин адис, например, ал жерде адис жок боло турган болсо, бул адис баргыча чейин эми 6-7 саат өтүп кетип калып атат. Эми кээде 3-4 саат өтөт. Эми мына жакынкы райондорго барса, например, мына Сокулуу, Кант, аларга эми жетишебиз, убагында барып, убагында бүт баарын жардам көрсөткөнгө эрте убакта болот. А вот алыскы убактар болот. Эми Көлгө барабыз, Нарынга барабыз, Таласка барабыз. Эми алысыраак болуп калат да бир аз. Анан ошондойлорго, анан тем более баягындай аябай оор чоң ДТПлар болгондо же эле баягындай оор акыбалдагы пациенттер болсо, андаларга вертолет болсо андан да жакшы болот эле.
СССР учурунда бул бөлүмдө тигүү учак да, А2, Як-12 учактары да болгон. Алар медициналык тез жардам унаасы жете албаган алыс аймактарга учушуп, бейтаптын саналуу мүнөттөрүн узартууга жардам берип келишкен. 25 жылдан бери бул кызматта диспетчер болуп иштеген Зура Ахматова азыркы 3 реанимобилдин бар экенине да ыраазы.
Эми проблема болгондо кандай, союз убагында болсо действительно жерде вертолетин урушубуз да. Азыр, конечно, наш вот этот вертолет, конечно, жок эле, кудай шүгүр, мына Спринтер жаңы машина, все совсем оборудованиями. Ошо больнойлорго, мисалы, не дай бог там авария болот, или роды, кровотечение, хирургия вмешательства бизде болгондо, биздики машина даяр, мынакей 3 машина, суточный машина иштейт. Аппараттарын баары бар, кислороддор бар, ИВЛ бардыгы бар. Врачтар, реаниматологтор, акушер гинеколог, хирург болот, кимиси болот, баарын сразу экстренно собираем. Бизде имеется график дежурства, күн, түн. Любое время у нас по графику, по местам дежурит. Сразу осуществляем. Анан сразу эле жөнөтөбүз район госпитальга, каягына керек болсо. Город туруп атсак, анан это скорый түнүчүлүк просто графикте жөнөтөбүз. А основной биз региондо отсутствуем дейбиз.
Быйылкы жылга карата өкмөт бул кызматка 2 тигүүчак алып берүүнү пландоодо. Эгер бул план ишке ашса, еврокоптер аттуу заманбап жаңы тигүүчактар бейтаптарды тейлейт деген үмүттө бөлүм башчы Нарынбек Акматов.
Совет убагында болсо ошо вертолет дагы болгон, самолет дагы болгон, эми азыр болсо андай учактар бизде жок. Эми бул болсо балким кантип айтсак, эми биздин баягы государственный нерсени көтөрө албагандыктан болушу мүмкүн бул биринчиден. Бирок болсо жакын арада бул нерсе кайрадан көтөрүлүп, азыр болсо жакын арада эки учак алына турган болду, вертолет алына турган болду. Заманбап вертолеттор эмне дегенде алардын ичинде уже бүт медицинское оборудованиеси болот. Бул болсо МЧС менен бирге иштете турган ошо вертолет боло турган болду да.
Ал эми азырынча Кыргызстандын санавиациясы Түркиядан жардам иретинде келген 3 гана машине менен күнү түнү элди телөөдө. Күнүнө бул кызматка аймактардан 10го чейин, ал эми шаар ичинен 60-70 кайрылуу түшөт. 3 машине 24 саат бою иштеп, ондогон дарыгерлер кезекте турушат. Санавиация кызматын Катардагы атуулдар чакырылышпайт. Атайын ооруканалар аралык сүйлөшүүлөр, дарыгерлердин чечими менен гана саламаттыгы эң оор шарттагы бейтаптар үчүн багытталган атайын бөлүм болуп эсептелет. Адистер эгер медициналык тийүү чактар менен камсыз болушса, тоолуу аймактардагы бейтаптар менен айрыкча тоо туризмде жаракат алгандарга убагында жардам берилмек дешет. Урматтуу каарман, сергек жашоо төрмөгүн уктуңуз, аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Оорубаңыз.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми соңку кабарларды эсиңизге салып өтөлү. Лондон менен Брюссель өткөл учур боюнча жаңы мунасага жетишкенин бүгүн жарыялашты. Ага ылайык, Британия 2019 жылдын мартында формалдуу түрдө Евро биримдиктен чыккандан кийин да 21 ай өткөл мезгилде жашайт. Орусиянын Рязан шаарында кулчулуктан куткарылган кыргызстандык кыз келиндердин айлык маянасын алып берүү аракети көрүлүп жатат. Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин басма сөз катчысы Гүлбарчын Байымбетованын Азаттыкка билдирген агында кыздар арызга айлык акысы, моралдык жана материалдык чыгым үчүн келип төлөп берүүсүн талап кылып жазышкан. Кремль АКШнын президенти Дональд Трамптын Орусиянын президенти Владимир Путиндин шайлоодогу жеңиши менен куттуктап алганын достукка жатпаган кадам деп эсептебейт. Бул тууралуу Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песков билдирди. Францияда мурдагы президент Николас Саркози кармалды. Маалыматтарга караганда экс-президент 2007 жылдагы шайлоо өнөктүгү маалындагы каржы маселесине байланыштуу кармалган. Бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар. Тарегибиз Азаттык Чекит Орг эми кезек куугунтук курмандыктары берүүсүндө Нияз Акун Акуналиев 2 ирет соттолуп боштондукка Сталин өлгөндөн кийин гана чыгып өз айылында жөн жай турмуш кечирген. Жаш кезинде колхоз уюштуруу иштерине активдүү катышып, репрессия тушунда эл душманы деп 14 жылга кесилген. Карагандыдагы лагерден Сталин өлгөндөн кийин акталып эркиндикке чыккан. Толугураак Бектер Шамшиев айтып берет.
Нияз Акун Акуналиев 1905 жылы Ак Дала районунун Куртка айылында төрөлгөн. Замандаштарынын эскерүүсүнө караганда ата энеси колунда бар таасирдүү кишилерден болушкан. Ошондон совет бийлиги келгенге чейин эле медреседен билим алып, арабча, орусча каттанып, жаңы бийлик тушунда жооптуу кызматтарда иштей баштаган. Айтса, совет бийлиги беке мурун очак алгыча билимдүүлөрдүн кызматынан пайдаланып, чоң борбордон түшчү буйруктарды айныкса аткарууга көнгөн карапайым элдин мыктыларын кийинчерээк куугунтукка ала баштаган. Оболу байманаптарды жерге тартып, айрымдарын атып асып жок кылып, андан соң оокат чарбасына тыңдарды кулак катары куугунтуктай баштаган. 1920 жылдардын аягында күчөгөн колхоздоштуруу эл душманы деген өзүнчө бир агымды алып чыкты. Нияз Акун Акуналиев мына ушул колхоздоштурууга удаа чыккан эл душманы, революцияга каршы чыккан элемент, чет элдик тыңчы, социал туран партиясынын мүчөсү сындуу опсуз айыптоолордун капшабына туш келген. 1934 жылы Ак Даладагы Жаңы Талап колхозунун башкармасы, кийин ал ирилешкенде Коммунистчил колхозунун башкармасы болуп шайланып, чарба иши деп чапкылап жүргөн кезинде аны менен чогуу иштешкендердин көбү жалган жалаа менен камалып, жаңы бийликке душмандык кылган зыянкечтерди камоо, атуу өнөктүгү күч алган. Нияз Акун Акуналиев да 1939 жылы камалып, опсуз кыйноолорго чыдабай түрмөдөн качып чыккан. Бирок ансы деле узакка созулбай кайра кармалып, Ысык Көл облустук соту аны 14 жылга эркинен ажыраткан. Нияз Акун Акуналиев саясий камактагылар кармалчу Карагандыдагы абакта отурган. Өз элинин эсиги өнүнөн кеткис кандуу жазалоону уюштурган Иосиф Сталин каза болгондон кийин бийлик жаалы бир аз жумшарып, миллиондогон бейкүнөө инсандар абактан бошотулганда Нияз Акун ата да боштондукка чыгып айылына кайтып келген. Ошол 1953 жылдын жайынан 1967 жылга чейинки жашоосу айылдагы майда чарбалык иштер менен өткөн. Куртка айылындагы орто мектептин завхозу, колхоз бригадири, башка чарбалык иштерди аткарып, 10 жылдан ашуун түрмөдө көргөн кыйноолордон жакшы оңоло албай 1967 жылы каза болгон. Абактагы азап тозокторун ал киши өзү деле чечилип айтып бербегенин уулу Махмутказы Нияз Акунов ушу азыр эскерип отурат.
Чоматабыз.
баягы орто колунда бай үйлөрдөн да анын баягы жаш кесинен эле медреседен 1914 жылы калпажы деген мусакожо деген чоң манап болгон да нарындачы ошол медресе ачтырган жаңы ыкмада окуткан татарлар математика география ошол медреседен окуптур жаш кесиндечи анан билимдүү болуп октябрь революциясы орногондон кийин ар кандай коллективдештирүү мезгилине активдүү катышып ошо биринчи уюшулган ак талаа районундагы жаңы тарап калкоосунда башкарма болуп шайланыптыр ушул 1932 жылдар болуш керек анан 1936 жылдары баягы чарбалар бириктиришип майда калкоостору бириктирип ак талаа районундагы коммунистчил жаңы талап деген калкоосторун бириктирип эки ай калкоозду анан акишине калкоостун башкармасы кылып шайлаптыр 1938 жылга чейин иштеген да ошол жумуштачы анан кийин ошол мезгилдин талабы да эми баягы баш көтөргөн билимдүү кишилер деле булар алашчылар туран партиясынын мүчөлөрү деп өкмөткө каршы чыгып атат октябрь революциясын кулатканга булар каалап атышат деп эле анан камашып шылтоо таап алат да сабаташ дейт элди уюштурган кытайга кошулабыз деген бир жалган жалалар менен камашыптыр да анан бул киши эч бир мойнун алган эмес да анан камап тутканда анан бул киши качыптыр түрмөдөнчү түрмөдөн качып жүрүп бир жылдан кайра кармалып анан ошо кесилген экен 40-жылдары кайра кармалып анан кесилип ошо каракол анда көл облусунун борбору каракол шаарынын караколунун облустук сот тарабынан 15 жылга кесилген экен анан 1942 жылы болду эми же 41 жылы болсо согуш башталган учурда ага чейин түрмөгө жатып сталин өлгөндөн кийин актарышкан да акталып кайра келип мектепте орто мектеп бар болчу айыл ошондо завхоз болуп иштеп колхоздо бригадир болуп иштеп өмүрүнүн акырына чейин деген иштеп жүрүп анан пенсияга чыккан 1967 жылы анан пенсияга чыкканда эле ошол оорчу безгек ошо түрмөдөн жуктуруп алдым дечи бир сасын суусун ичтик эле ошол жерден жуктуруп алдым мен бет арчы менен беш алты катар кылып туруп сүйсүп ичтим эле ошо көбү ошондо оору жуктуруп алып өлүштү анан ошонун салдары калып ошо менен ооруп жүрүп кийин ошол 63 жашында кайтыш болду айыл каракта болуптур бул киши чыгарганда дачы кулакта ошол кесилгенден ошол 53 бошогонго чейин 53 жылга чейин анан бул кишинин бир эмеси өзүмө кайтып калчу ушу мен көп иштеген жокмун депчи себеби өтө билимдүү киши болчу да бул орусча бул киши орусча дагы таса сүйлөп окучу арабча дагы окучу бул жанагы меңгүртүнүн жана арабтын орто кылымдагы араб адабиятын жатка билчи да бүт баарын теңчи арабча фарсча түркчө чыккан чыгармаларды да аяттычы анан ошолорду бул айт жомок кылып айтып берчү анан түрмөдөн ошолорду элге айтып берчүмүн дейт анан мени көп сыйлашып көп иштеткен жок ошон үчүн аман калдым деп айтып калчу да бир китеп да чыккан ушул карлакта жаткандардын тизмесин жанагы казак жана кыргыз окумуштуусөкө эметилген дечи репрессия кабылып ушу менин атам менен чогуш 38 жылы берикбаев кулбай деген бир аталарыбыз бар эле ошо киши чогуу жатып апам айтып калчы экөөнүнөн бир жолу тиги ошо суралыкта барсам экөөнү ошо жаш баладай кылып бир биринчи камаганда камакка чыгарышыптыр да анан чыгарганда ошо жаш баладай экөө тең апарык экен дейт жаш баладай кылып туруп колго кармап аткан көрүп мынанын сууну кечирип чыгышкан депчи элдер өтүп барыпчы түрмөдөн чыкты деп тосуп алып барса кийин алар анан ошо бир жылдан кийин кайра оңолушту дейт баягы эттери толуп бирок кайра экинчи жылы эле кайра кармашты дейт анан бирок кулбай аке эметип кийин көп кызматтарда иштеп жүрүп кетти ошо киши камалган анан ак талаадан эми аны бул бишкектен кармалыптыр ал киши солнаркомдо иштеген киши жана кулназаровду тиги аны мен ал кишини көп мен тааный бербейм азыр китептерден окуп жүрөм солнаркомдо председатель го дейм бир министерствонун баягы азыркычачы
башынан өткөн кыйынчылыктарды азап тозокторду кыйноолорду айтчубу эле
айтчу анан бирок мен баягы эми айткандагы киши мынтип мындай көп кыйынчылык өттү депчи ошо иштедик анан
Эркимин күчтүүлүгү менен аманкын келдим деп айт. Көрсөн моюн калган жокмун деди да бул. Буларды Кытайга качабыз деп турсуңар, элди уюштуруп турсуңар деп күнөөлөптүрдү. Анан кийин ошо тиги бир нерсени да мен моюн калган эмесмин. Ошо тияктан алып келип чаптап, бияктан алып келип чаптап туруп кесип жиберишти деп айт. Сталиндик репрессиянын курмандыктарынын саны мындай эсептегенде дүйнөлүк экинчи согушта. Ошого жакында эле барат. Андан көп болушу да мүмкүн. Ошол эме болгондо, репрессия болгондо согушту биз мүмкүн мындан эрте жеңбекпиз. Бүт жарактуу, билимдүү офицерлердин көпчүлүгү согушка жарактуу адамдардын баарлыгын Сталин кырып таштаган да, ошондо Сталиндик репрессияч. Бүт полководецтер кеткен, мыкты офицерлер кеткен, айылдын башчылары кеткен, баш көтөргөн кишинин баары. Эгер ошонун баары армияга жарактуураактагы адамдар 30-40 жаштагы кишилер. Анан булар чоң күч бермек деген репрессия болгондо согуш 45-жылдан мурун бүтмөк,
дейт Махмутказы Ниязакунов. Ниязакун ата киргени көп, бошонуп чыккандары аз. Карагандыдагы Карлах абагында 10 жылдан ашуун камакта отурган. 2013-жылы Рухкент гезити Карагандыдагы лагерде жаткан бир топ кыргызстандыктардын тизмесин жарыя кылды. Казакстандык окумуштуу Шафкат Исмаилов менен кыргызстандык белгилүү окумуштуу Жумагул Байдилдеев жарыялаган тизмеде Ниязакун Акуналиевдин да аты жөнү жазылган. Оор жазага кириптер болуп кайтпай калган, кайтып келгенден кийин башынан кечиргендерин ачык айта албай, өкүм зор бийликтин жаалынан чочуп жашаган саясий куугунтук курмандыктары тууралуу маалыматтар чынында эле аябай аз. Ниязакун ата абактан келгенден кийин айылындагы чарбалык жумуштарды аткарып, күндөлүк тиричилиги менен алек болуп жашаган. 10 жылдан ашуун тарткан азаптары, көргөн кордуктары ачык айтылбай жашырын сыр катары калып кетти. Деги эле советтик түрмөдө ден соолугунан ажырап, ак жерден баш азап камалынганын айтып, адилеттик талап кылып, тийиштүү жерлерге укугун коргоп кайрылгандар ал кезде болгон деле эмес. Көпчүлүгү адам өмүрү түккө арзыбаган канабайрамдан аман калганына ыраазы болуп, Сталин өлгөндөн кийин азноолок жумшара түшкөн буйруксул өкүм зор бийликке кылапат айтуудан чочулашкан. Ниязакун ата да ошондой турмуш кечирип, тынч жашоого көчкөн. Айылдык мугалим Эркинбек Кырсартов Ниязакун абасын мына ушул кездери көрүп калган.
Өзү ошо биздин айылда ушул азыр жаңы талапта курупка анан башкарма болуп жүргөн киши болчу. Ошол кезде ошондой болуп калбады, репрессия деп коебузбу? Анан ошондон анан ошо гриптер болуп анан кийин бирок акталган ал киши. Анан билимдүү киши эле арабча, латынча, орусча окуп жасай берген киши болчу. Саясат ошондой болуп калды го. Жанагы күнөөлөр күнөөсүз эле жерден күнөөлөшүп эле мен ойлум мындай да эми ошол кездеги кыргыз элиндеги мыкты чыкмаларды алып түшкөн да жумуштан жоготушкан да мындайча айтканда. Мен ошентип ойлоп койлом да ошо. Ошол мен деле кичинекей эле элем, бирок билип калдым үйүндө китептер толтура эле ал кишинин. Ленин томдору, Сталин томдору дегендей саясатты жакшы түшүнгөн кишилер. Качып жүргөнүн айтып калчы, кармалганын, милиция менен кармалганын, кийин акталганын айтып калчы.
Дейт Эркинбек Кырсартов. Курткайында жашаган Шаршекеев эсин аксакал ушу кезде элдин баарынын үшүк алган суук кезеңде эл душмандарын жазалоо күчөп турган кезди эскергиси келбейт. Ошондон анын Ниязакун Акуналиев тууралуу айткандары кыска-кыска сүйлөмдөр менен гана чектелди.
Башкарма болгон жамандылар түрмөгө түшкөн ушак айтып атасыңар чыкпашканда эсепке эме республика кутулуп келип жакшы жүрдү жакшы иш болчу көп болгондо
дейт эсин аксакал. Ниязакун ата тууралуу аны жакшы билген айылдашы кыргыз эл жазуучусу Шүкүров Эшиналиев өмүрүнүн соңку жылдары жараткан жараланмаган жаралуулар Тайлак Баатыр баянында кыскача токтолуп момундай маалыматты баянына кыстыра кеткен. Жапардын чоң атасы Акуналы малдуу, жандуу, тукум өскөн сыйлуу карыя. Өз атасы Ниязбек айылдагы кызматчылардын тыңынан көп жыл башкармалык иштеген, колдору жетиштүү, бакыбат жашашкан деп жазган. Бирок да бакыбат жашоонун баасы совет бийлиги тушунда өтө эле оорго бааланып, канча өмүрлөр кыйылып, канча тагдырлар жазыксыз жазаланып, ак жеринен кооланып, анын салакасын коомубуз ушу кезге чейин тартып келатканы баарыбызды ойлонтушу керек го. Кадырлуу армандар, сиздер Куугунтук курмандыктардын кезектеги берүүсүнөн Нияз Акун Акуналиев тууралуу баянды уктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Азаттык радиосунун интернеттеги дариги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Андыктан Азаттыктын толкунда жаңырган баардык макала, баяндарды жана жаңылыктарды биздин Азаттык чекит орг сайтыбызга кирип окуп турсаңыз болот. Сайтыбыз маал-маал менен жаңыланып жатат. Азыр башкы бетке кирсеңиз, Азаттыктын теле жаңылыктарын көрө аласыз. Ал жерден Uber такси компаниясынын айдоочусу унаасы велосипедчини аялды сүзүп алганы тууралуу баянды көрө аласыз. Ошондой эле Франциянын мурдагы президенти Николя Саркозинин кармалышы тууралуу дагы маалымат алсаңыз болот. Биз ушуну менен кезектеги жарым сааттык программабызды аяктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар.